کاکام جد لەسەرەتا جارێکیتر خۆشتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە لەگەڵ نێرجاوی نەتەوەی گرتوەکان ئەحمە شەهید دانیشتنێکتان هەبووە دەکرێت بە گوێگرانمان بڵێن چی بوون ئەو خاڵانەی هاتنە بازکردن
منیش سەرەتا سڵاو ڕێزم هەیە بۆ ئێوەی خۆشەویست کاکجانی و هەموو گوێگرە خۆشەویستەکانتان هەر وەک ئاگادارن لە درێژەی گەشتەکەی بە ڕێز ئەحمە شەهید ڕێپۆرتەری ڕێکخراوی سازمانی ملل بوو کاران گەشتێکی بۆ ئاڵمان کرد و پێشتر پێش گەشتەکەی بلەخەرە لەلایەن دەفتەری بەڕێزیەوە چەندین چالاکی مافی مرۆڤ کێ بلەخەرە لەو بوارەوە لە باری ئەوەی گزارش تەیاکن یا ڕێکخراوە حقوق بەشەریەکان ئاگادار کەنەوە کێ بلەخەرە نوێنەری خۆیان و راپۆرتی خۆیان ئامادەکەن کە لە گەشتەکەی ئەحمەد شەهیدا تەحلیلی ئەوی بن کێ ئیمڕۆ لە شاری کون من ساعاتی نۆ تا دە و نیم بە ماوە یەک ساعەت و نیم تەک خۆی و ئەکیبەکە جەلەسەم بوو لەسەر ئەوەیە کێ بلەخەرە دواین گزارشی مافی مرۆڤ لە کوردستان شلکاریەکان لەسەر ئەوەیە واز آخرین دواین دۆخی باوانی سیاسی و مەدەنی لیستێک لە سیاسی محکوم بە ئێدام و هەڵگەڕتە و چوارچێوەی نەقسی حقوق بەشەر لە کوردستان لە شەش مانگی گذەشتە و بەتایبەت ئابدیت کراسە و ئەوە تەحویڵی بەڕێز ئەحمە شەهیدماندا و لەسەر گزارشێکی تایبەتمانیش بۆ لەسەر پەنج ڕۆژی گذەشتەی ناوچە کوردنشینەکان و بەتایبەت شاری مەهاباد شاری سەردەرسنە و شارەکانی ترکیا ئێستا کۆماری ئیسلامی و ملیتاریزە کراوە بە دەیان کەس بلەخەرە گیراوە بەتایبەت لە شاری مەهاباد زیاتر لە سەد کەس تایسا بازداشتتان بووە لە شاری سەردەشت سی نەفەر زیاتر بووە لە شاری سنە چەند نەفەر و ئدامەی هەیە لەسەر ئەوە مراتب بلەخەرە چەندین گزارشی جۆرواجۆر بوو و نامەی چەندین بنەماڵە و زندانی سیاسی کرد لە یەک مانگ پێشەوە ئێمە خەبەرمان پێیاندا بۆ نامە بنووسن و ئەگەر گزارشێکی تایبەتتان هەیە بۆ بەڕێز ئەحمە شەهید ئامادەیکەن کە ئەر جوڵە چەندین مەورد لە ئەوەی بلەخەرە لە شەش مانگی گذەشتە و چەندین فعالی کورد ئازاد بوون گزارشێک لەوەی کێ بلەخەرە شێوەی بازجوویەکان چۆنە شێوەی دەستگیریەکان لە کوردستان چۆنە شێوەی شکنجەکان چۆنە قوانینی کە جمهوری اسلامی تەسویبی کردووە بۆ ئەوەی بازداشتهای خۆسەرانە لە چەش مادێکا شامل ئەوێ بەڵێ
کاک ئەمجەد ئەحمە شەهید چ جۆرە کاردانەوەیەکی هەبوو بەرامبەر ڕووداوەکەی مەهاباد و خودخود کوژیەکەی فەریناز
بەڵێ ئەوەم فرسی من کارەکانی خۆم دابەش کردوتم پێ وتم ئەمە گزارشەکانی منە بە ئەولەویەت لەسەر کامی قسەکەین ئەو گزارشەکەی مەهاباتی زۆر پێ بەلاوە جددی بۆ دیار بوو کەمترین شتی لەو با وەکو میدیا و میدیا غارجیەکان شتی بیستو بوو وەهو وەکو گزارشی تایبەت دیار بوو نەدرا بوو پێوە یا نەگە و پێ با ئەمانە من زۆر بەوەردی بلەخەرە جریانەکەمان بۆ تەوزیادا این منبعی جۆرواجۆرە گزارشەکەمان بۆ تەوزیادا و ئەوەمان تەوزیادا کێ بلەخەرە ئەم جریانی مەهاباد چاوەی گردووە ئەمە دەلیلەکەیە و ئێستش خۆپیشاندان و بلەخەرە ڕۆژی ئەوە بووە خەڵک زۆر هێمنانە ڕژانە سەسەر شقام و بلەخەرە هاتن خۆپیشاندانێکی هێمنیان کردووە لە سەردەشت فیلمەکەی هەیە دەیان ئەکسۆهن هەیە لەبەرەوە بە خەڵکمانەژێ ئەمە بەلایەوە زۆر گرنگ بوو کێ بلەخەرە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەتایبەت وەزارەت ئیتلاعات بەو شدەتە سەرکوبی کردووە نەپاراستووە شەوانە ڕژیاتە ماڵی خەڵک و ئەمەی زۆر بەلاوە مهم بێ و وەکو دکومنت بەخەرە زۆر پێگرنگ بووە بە گرنگە و چاوی کرد چۆن ئێستا بەتایبەت خۆتان نزانن دەورەی کابینەی ڕۆحانی ئەمان زۆر بەتایبەت بە شەخسی گزارشگەریان وتووە کێ مەسایلی حقوق بەشەری لە ئێران ڕوو بە بهبود بووە و ئێمە زۆر ئەسەن بازداشتهای خۆسەرانە پایینترین سەطحی خۆی ئەحمداوە زۆری پێجالب بۆ زۆری دەستخۆشی کرد و زۆری بەلاوە مهم بوو کە لەم بارەوە دەبێت کاری زۆرتر بکەن
بەس باری زندانانی کورد لە ئیران هیچ گۆڕانێکی بەسەر دەهاتووە ئاخۆ باشتر بووە و یا خۆت بەرەو بەتر دەڕوا
ئەوەی ڕاستی بێ کاکجانی بەپێ ئەو راپۆرتەی ئێمە و ئیمڕۆ من تەک بەڕێز ئەحمە شەهید جا باسم کرد دوای هاتنە سەرکاری ڕۆحانی ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران باشتر بێ یا خراپتر ئەوە بەجیە بەڵام لە کوردستان بەتایبەت چۆن ئێمە کارەکەمان تەخەسوسی لە کوردستان بۆ و بەتایبەت حەتا زندانەکانی زۆرتری ئێران ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران لە دەورەی ڕۆحانی بگرە خراوتر لە دەورەی ئەحمەدی نەژاد بووە باوەڕم کە ئەم سەرکوبە بازداشتهای خۆسەرانە بەتایبەت من بە دەیان نمونە بۆ دەیان نامەی زندانی لە دەورەی ڕۆحانی ئەم یەک ساڵ و نیمە زۆرترین ئاماری ڕێژەی ئێدامەکان بووە زۆرترین بازداشتی فعالانی مەدەنیمان بووە زۆرترین حکمی سەنگینی ئێدام و بلەخەرە حکمەلێ تر سودور بووە و زۆرترین فشار لەسەر زندانیانی سیاسی کورد بووە داوتم جەنابی ئاغای ئەحمە شەهید لە جەمعیەتی چنکه اگر 13% لە نظر بگرین کورده زیاتر لە 50% زندانیانی کلی ایران کورده کان تشکیل دن اما زور رجه کی بالایا بلای او قبولی کروتی لوی پرسی که اما دلیل که چونه بو همو کورده کان وایا دیار بو لخره من توضیح کم لسر بزوت نوی شورشگرانه کورده دوی حات نسرکاری رژیم جمهوری اسلامی و خوکی کرد و گلی کرد لروشالات دنگی نین با کماری اسلامی دا لو کاتو شورش تایسل لکردستان وجودی هتریش هر وقت آگه دارن و او بلخرش دیگی تازه نیا کماری اسلامی یعنی رسولی که کماری اسلامی لکردستان حکمی تامی هیا چه بو اجرای احکام چه بو جیبه چه کرنی قانون من توضیح هم داوتم چه لکردستان به معنی اویش قانونه یعنی یک باجوی وزارت اطلاعات تانی حکم با توضیح هم لسد دادگاکان دا که چندین نو مورد و دادنامه هم تحویلی داد دادنامه زندانی که بالاخره ام زندانی چون محکوم با اعدام کو ولسر مواردی نقصی حقوق بشر یکی شامل چی ابه او گزارش لی زور به جدی و به باش ورگرد و زوری پی باش با و قولی اوی دا که لی استفاده که ولسری کار که ولباری اوانه و بالاخره یعنی لما ترسی جایا تظفر به مسئولین ایرانی بده
که کم جد باری کولبرانی کرد که لپیناوی لقمه ای که نانده جیانی خواهن لده زدن او کشه باز کرا؟
بله یک گزارش من لسر کولبران بو و من یک توضیحی جم دبوا بو او بدا که زور جرس لران بداخل و فارسکان زور خراب حالی کردن که بناو قاچاقچی ادرین خلم من اوام پیود و تم کلمه قاچاقچی و کلمه کولبر دوشتی جیایا درست هر دوکیان سنورده بزینن یا بلاخره با اجناس قاچاق کن بلام یک بطه جوابولوتیکی نوچکه و جغرافیه نوچکه ام برو او بر هر دکی کرده لیک نتوایا و ام خوکب لخره خانواده های کفیر ام برو او بر مرزو برای که ام برو خوشککه لو برو حتی بو سردانکیش مشکل هیا لسر و بلاخره باری اقتصادی نوچکه توضیع دا که بلاخره کردستان بو خلق کولبری اکا بو دست بکاری هوا خطرناک ادا و حتی توضیع اوام دا بپی قانونی خودی جمهوری اسلامی بو یعنی کمر بابالا زور جار تقا کن که اوان همیشه سر شلیک کن و نمونه مثلا چند موردی یک معنی پیش لسقزه تقیان لماشینی سایپای کی شخصی کرد یک لایدسی رانندکه که شاگرده بو کجیا دوائی ماشینکه این بازید کرد هیچ یه پیانه بو توضعی مامورکه بو پی ماموه بو کالا قاچاخی تیایا امانه یعنی من با ناو مشخصات و خانوادکه تحیل منده منظور اوی توضعی کیرندازی به روی هنگی مرزی و نیروهای کماری اسلامی با کولبران حتی با کشاورزان چندین نمورد من بو بشوان تقیان کرده با کشاورز و دشتیاری منطقه تقیان کرده و سروات بلاخره لخو د سیکرس او تحقیق دو ام گزارش له زور بهش و هر چن گزارش کولبران چې کی تازه احمد شهید بلان دی گزارش له د ویب لاین همو چالاکانی مافی مروف به تایبه چالاکانی مافی مروف له رشلات کردستان ابدیت بکریتو و داوای جمعوی هر کای بینی یعنی او گزارش له یعنی لدم منبع لسد منبع جیاو بقا بدسی و دبی او بزانه نقص حقوق بشر له ایران زور گسترده بلان له کردستان له رشلات کردستان زور زور بر فراوان تر و من زور تر تاکیدم لسر او بو که اگر قانونی هیا لی ایران لی همو کسی بلام قامولی کردکان نابی و کردکان لی هموش تی بیورین و تم نمونه دیان بهنی خوی مستند یعنی حتی چندین فیلم تحویلی ده که هاتو لوی کابرا بازداش کراو چون شیوی بازدیتکی چونه و طبقی قانون جمهوری اسلامی ده بیا چون بازدی خوب باشرکی لکوی بوا ام گزارش لب به نظری من زور مفید بو و زور دستاوردی باشی اوی بطای بلم ارسی که ارسی حقوق بشر و ما فی مروف لرشالاتی کردستان و هیواداری جم هم برز احمد شهید و هم هاوکارانی به هند وری گرن و لو بارو کاری لسرد کن
کاکم جا سالهای رجالاتی کردستان لباری که نعاسایی در دجیت و استاکه و تحبتی به های رداوکی محاوباد لوانه آلستور بوتا با آیا فشارکانی رژیم نسترام چه کردیکان وکو یکا و یا خود لشارکا و بو اوی تر جوازا
او یک چطه هیا کاتی خوی دوسیه که بناو دوسیه مسئله امنیتی لکردستان که او به معنی واقعی که هم واقعی اسلامی چا آوا چاوی لکردستان کرو با چاوی که امنیتی و با دیدی که امنیتی و روانی سم منطقه هیشتا فضای کردستان فهید فضای دهه شفه هیشتا پادگانکان تا دندان مسلحه هیشتا زنی سپای پاسداران وزارت اطلاعات بوجه تایبتی هیا لکردستان او وکو با ام اوی دیارا تا ایست تا کش که لگو جناب تساکم فضای شارکانی کردستان کاملا ملیتاریزه یا بلام اگر هر چطه که یعنی ده برابر ملیتاریزه یا تو وکو نمونه لم چند روز گذاشته لمحابن خوکیشندن بو لقرو نیرویان بو سنه اعظام کرد لمیاندو و تکاب و نغدو نیرویان نیروی تایبه دو یگانویجه ان بو محابن یعنی ل حمدان و نیرویان بو کامیاران و شارکانتر روانه کردو ل کرماشان و هروا یعنی اوایا هموارد یعنی هموارد چندین شد بتایبت اوان زور اترسن ل مهابات ل بوکان ل فقز ل سنا ام هنش شاره هموشا مرکزی خو پیشاندانکان بون ل روشلاتی کردستان بویا ام چن شاره دیاره ل باقی شارکان روشلاتی کردستان زورتر همواره ملیتاریزه ول اگر هر احتراق و چفتنی احتراق دیگر ل روشلاتی کردستان همواره رژیم ل شاره مرکزکان و هیزی تایبت یگان ویژه هاوردو ل هموی مهمتر بپی گزارش که پیرک نفی مروف بلاری کردستان وزارت شما یک تیمی ویژه یعنی یک هیئتی ویژه به دستور شخصی وزیر اطلاعات بو کردستان روانه کردوه که او روژتی مواردی سنبون لاطلاعات جلسه کیم بو دوای او واردی استانداری بو انتک استانداری کردستان جلسه کیم بو دوای حرکتی انکرست بو مهابد یعنی تو بقول کمان جی لمواردی و دوسیه که فورا اگر تو مرکز و دستگاه امنیتی کن لمرکز سرپرستی ناکن و حتی یعنی اویک حال کردستانه دستلاتی اوی نامنی اونا مسئله که بخطر ور اگرن بو خویان لبرو همیشه مسئله کردستان بلان و زور خطراتیان و با ام اگر روژه بقول کمان جی شعله ور ویتو و اتاقیتو پیانا لبرو همیشه با کردستان بچهاری که خطر میشه او بو بویان
امجد حسین پناهی اندامی نواندی چالکانی محفکانی مروفی کردستان زور زور سپاس
زور سپاس بو ایوش کارجانگیان زور سپاس تانکم